Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایرا واشنگتن دنگی امریکا کجمیر دی سر لبانیه با کاتی واشنگتن امرو یک شما رکوتی بیستی مانگیسی سالی 2016 زینیه.
گروپی دولتی اسلامی لسوریا و عراق دوچاری شکست دبیتوه. انجام داری تقینوکی استانبول در کود کسی که ترکیه سر با گروپی که لانگری داعشه. روژی سه شما دنگدانی سروکایتی لامریکا بریوه دچیت. خوشویستانم لدریجه برنامه که دا بابتی جورا جورتان پیش کش دکین لنیویان دا.
You will in a sense say I am respectfully visiting this country. We have our ideological differences, but that does not mean that
سروک اوباما سردانی کوبا دکات سرباری جوازی ایدولوژیای نیوان هر دو ولات امش بابتی برنامه کانی امکال جمیره مانه لگل چندین بابتی تر بو من آماده کردون. عزیزان للاین خوم هیرو زنگنو هاو کارم سمکو عزیزو هروها در هنری برنامه هریس خندان و تواوی کارمندانی بشی کردی دنگ امریکا پیروز بایی ججنی نوروستان لیکینو هیوا دارین سالکی خوشی بید بو هموان. عزیزان استاش فرمون لگل دریجه هوالکانی روش. سروکی امریکا باراک اوباما روژی یک شما دست دکت به گشت سی روژی مجویکی با کوبا. او دبید به یکم ریبری امریکا لپاش اوی نزیکی 90 سال لموبر که سروک کالوین کولیج سردانی او درگه ای کرد. مسلکانی پیوز به مافکانی مروف لکوبا خالی سرکی و تویجکانی نیوان سروک اوباما و سروک راول کاسترو دبیتو هروها سروک اوباما و تاریکی تلفیزیونیش پیشکش به گلی کوبا دکد. بریار سروک اوباما چایی به جدابیران و کردارانیش بکوید لمیانی سردانکی دا.
دوای چندان مانگ لدزدانی نوچکانی جرد سالاتیان لعراق و سوریا گروپی دولتی اسلامی و نیشانکانی لعوازی و شتکیان پیو دیارا. هاوکاد نیرانی ملیتانانی دولتی اسلامی داشتن اوین با دی کردوه که استی هلحاتن لنیو ریزکانی او گروپا تندروه لحلکشان دایا. بلام جهادیکانی دولتی اسلامی لبرانبر شکستکانیان چکدارکانیان به هرشی بومبی کیمیایی ولام ددنوه. لأکامی هلمتا آسمانی رو لحلچوی فروک جنگکانی هاوبندی برابراتی غلاطه گرتوکانی امریکا و روسیا و هروها بهوی او هرش زمینیانی لدجی او گروپا تندروه لعراق و سوریا دکرن مزنده دکره جهادیکانی دولتی اسلامی بر رجی نزیکی لصده چل لنوچکانی جر کنترولیان لعراق و بر رجی بتل لصده بیست خاکن لسوریا لدست دابه. اوی جی آماجه ملیتانانی دولتی اسلامی لحاوینی سال 2014 دا نزیکی روبه یک لسرسی هر یک لعراق و سوریان لجردست بو. خلافتیان را گیند که باکوری خور اوی سوریا حتا سنوری دروی بغدای پایتخت پانتایی بو.
صلاح عبدالسلام گمانباری سرکی هرشه تیرورستکانی مانگی 11 پاریس که 130 کسی تدا کجران لزندانی که بروکسل دست بسره. اول باری که تندی اصایشی دا روژی شما گوسترایا و بو او زندانه روژک پاش اوی خویو هاوکار گمانبارکانی کلمیانی حلمتکی پولیس بو دزگیر کردنیان تقیان لیکرا دزگیر کرابون. سه کسیش که گمان دکرید هاوکاری عبدالسلامیان کرد بید لخوشاردنوی دزگیر کران. دادپرسکی فرانسی دلید روژی هرشکان عبدالسلام بنیاز بول لدر و یاریگه کی توپی پی هرشک انجام بداد بلان پاشان پشیمان بوا. دادپرس فرانس مولین دلید گواسنوی عبدالسلام وکو بشگل لیکولینوکان لفرانسا دزانم دبید به هیوایی که بهز به تایبتی بو خیزانکانی او ساتو سی کسی که لتقینوکان دا کجرانو او سادان کسش کبرین در بون. پریزرکی عبدالسلامیش سیون ماری دلید خوسپیرکی هاوکاری لگل پولیسی بلژیکا دکات بلام نایوید رادستی فرانسا بکرید.
کربدستانی اسرائیلی دلن جماری او هاولاتی اسرائیلیانی لتقین و خوکوژیکی روژ شمیشار استنبول کجران برز بوتو بو سه کسی اسرائیلی دوانیان را گزنامه امریکاییشان هیه. اوی جی اماجه هر لو تقینه و خوکوجه دا پینج کسیش کجان که انجام داری هرشکش لنویانده یا. تقینه و که لسر شقامه چی پر جموجول و پر دوکان و چای خانه لأستانبول بو که گشتیاران و هاولات یعنی ترکیه رو تیدکن. هاوکاد ناو چی تقینه و که فرمانگی حکمتی و افیسکانی ولاتانی بیانی لخوده گرید. وزیری نیوخوی ترکیه دلید انجام داری تقینه و خوکوژیکی استانبول ملیتانی که سر به گروپی سر به دولت اسلامی بوا. وزیری نیوخوی ترکیه امرو به پیام نیرانی گود چک دارکه هاولاتی که ترک بوا به ناوی محمد آسترگ نوبرو لدائیگ بوی سال 1992 لپارزگای گازی انتاب لترکیه هاتو تا دنیا و که هاو سنور لگل سوریا. وزیری نیوخوی ترکیه دشلید که پینج گمان لکراوی دیکه بولی کولین و لگلیان دستگیر کراون.
جماری کجاوکان لعکامی هرش آسمانیکانی روسیا با سر شاری رقا که لجر ده سالاتی رخراوی تیروسی دولتی اسلامی دایا گیشتو تا 55 کسو وک چالاکوانان و دولتی اسلامیش دلن زوربه قربانیکان خلکی سیویلین. لوتای سالی 2013 و دولتی اسلامی کنترولی شاری رقی کردو و به پایتخت دولتی خلافتش نو دیری دکات. لما وی رابردوده ام شاره با تجی سنگی هرش اسمانه کن. اجانسی دنگوباسی اسوشیتد پریز اماجی با کردو هزه که چکدر که کرد ربرایتی دکاتو ولاته گرتوکانی امریکاش پشتیوانی دکاتو هروها روسیاش دلن برنامه رژیان هیا لچندین منگی ده هاتو ده شاری رقی لدستی تروریستانی دولتی اسلامی رزگار بکن. هاو پیمانیتی هیز دیموکراتیکانی سوریا سرکوتنی برچاوی بدستی ناوه لشارکانی دجی دولتی اسلامی ده لباکوری سوریا و لمنگی رابردو ده توانی چک دارکن لشاری شداده لحرمی حسکا در بکن. هرشا آسمانیکان با سر شاری رقا امروز یک شمه بردوان بون وکر خراوی سوریایی با چاودری مافکانی مروف بن کل لندن باسیده کد. چالاکوانانی که حوالکان دنیرن با امر خراو دلین لنی و قربانیکانی 24 کجمیری رابردو دال شاری رقا 13 من دالهن و هر وحاج نکی دو یانیش. لروجی سی مانگی نوی رابردو واست روسیا دستی کرد به هرش آسمانیکان لسوریا بلان موسکو لحفته رابردو و هزکانی خوی لسوریا کم کردو توا پش اوی ولادیمیر پوتین سروکی روسیا بریاری کشانوی بشه که هزکانی ولاتکی داوا وک پشتیوانی که ناراستو خوب و تویجه اشتیکانی ژنو.
بر لادنگدانی روژی سشمه دهاتو هر پینج کاندیدانی امریکایی با سروکایتی ولات هولی بدسینانی دنگی هولاتیانن. مایکل براون لراپورتکی دا دلید.
کاندید پیشنگ دانالد ترامپ یک کماری کمپین لاریزونا کرن که وی چنده جی مشتمر چه کرن. چند خو پیشاندر اندجی ترامپ لسر سنور مکسیک اوتومبرن خواه لنیوا جاد را گرد بون حتی ری لکمپین کابی بگرن. ده گوتارا خواده ترامپ دوباره بحث سوزا خواده که او ریناد تپنخوازان یه نقانونی به نوالاتی جبر که او باورده که او بنگ و مخدراتو تندو تجید گل خواد تین امریکا. ترامپ گوت هر دو کرکبرنوی و هنده بخم ناگرن. بر بجاره کماری سیناتور ورمانت برنی سندرز هر وصال روژا شنبه کمپین سر تخیب اریزونا و مکسیک کر لی کمپیناوی گلک آرامتر یاج ترامپ رویه چو. سندرز جی هر وک وزیرا دروه هلری کلینتن که گلک جوی پیشکتیه ده کبرکا بر بجاره سرکاتیه دا خواه آماده دیکه بو کمپین روژا سی شنبه لی ولایت اریزونا، یوتا و آیداهو.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
کربلستانی پاکستانی جرادگینن به هوی دارمانی زوی هشت خوین کار گینین لدست داول پاکستان که تکا دگران و مالکانی خوین لباکوری ولاتکا.
او رکوتنی لنوان یکیتی اوروپا و ولاتی ترکیه مور کرا و که هول یک بورا گرتنی لیشای پنابران با ولاتانی اوروپایی او رکوتن امرو یک شمه دکویت بواری جب جا کردن. بجوری رکوتنکا او کجبرانویانی دگن یونان دگرندرین و با ترکیه پاشن همان جماری اوانی دگرندرین و با ترکیه یکیتی اوروپا پنابرانی سوریایی ور دگرید اوانی لکمپی ترکیه دا دجین. بلام هاوکاد لدرگی لیسبوسی یونانی که بشی زوری پنابران دیگنی لوی تورهی حتا دید لحلکشان دا لو رکوتنی نیوان یکیتی اوروپا و ترکیه و مور کرو او کار با سودای چی نا اخلاقی پیناس دکن. لکولروان لا روداوی کوت نخواروی فروکی هلی آسمانی فلای دبی او دوینه شمال ناوچی کی باشور روسیا کوت خواروا سرجم 62 سرنشینکان جنین لدزدا صندوق رشی او فروکان لبردستا یو بوزانین هوکاری کوت نخواروی صندوق رشکو امیر تو مارکردنی گشتکا روانی موسکو کرا و د صلادارنی روسی دلن د به صندوق رشکا او بچن شرکی بل بربونوی فروکا کروی دابو او روداوی تیدا تو مار کرابیت
گهدارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل مبکن ناوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش
سرک اوباما له هوانا راست خو بو هولاتیانی کوبی د دوید لو تکید او حکومت کوریا کوبا دلیت راست خو بو ولات بخشی دکات البرتو پیمنتا لراپورت کید او کارمن وریا کال پیشکشتانی دکات دلیت
ماوی چی دور نبوله موبر کاری چی باور پینکراویش بو اگر سرو چی ولاته گرتوکن بوگلی کوبا لیدوانی بدهه. کشتی سپیل را گند نکنی دادالت سرک اوباما زیادر باس لباری ازادی کوبا یکن دکت وینا نکرد. شارزان دلن او تاری سرک اوباما و سردانی کردنی پیام چی هیوای بوگلی او درگه باوی ده چه تا قناغ چی نویوا. پیتر کنر بلو هاونوسری کنالی گرانو با کوبا دلید باواتای چی دیکا دلید برز و سردانی امولات اکم. جیوازی ایدولوژی من هیا بلام اما او نگینید نتوانین زمینه چی هاو بشی جیانی سروشتی بدوزی نوا. برو براتی اوباما و پشتیوانانی و گرخستنی دیبلوماتی لنوان هر دو ولاد دادالن امانج لسردانی سروک پیوندی که پاش گزبونوی تدانیه.
I think in just 5 or 6 years you're going to see full access to the internet in Cuba. You're going to see a really fully mixed economy.
پیتر دلت لو باردم لپین 6 سالی دهاتو ده مافی تواوتی گیشتن به انترنت لکوبا دبینین. ابوریه چی به تواوتی تکلاو با کوبا؟ لقناغ چشدا دبینین دوای سردمی کاسترو نک تنها پرپیدانی سیاسی دبید بلکو ناتوانین خومانی لیلادین. رخنگران لسیاستی سرک اوباما دلین کاش جیسپی لبردانواندنی زوری با کوبا ببی برامبر کردوه. دو خیواتک لو درگه هشتا بی گورانکاریه سرکوت کردنیش بردوامه.
People are getting beat up. The ladies from White House, Damas de Blanco, are getting beat up every Sunday.
مایک گونزالس لناواندی هرتج دلی گلی کوبا لیده درید. خانمانی سپی پوش للاز داماز دی بلانکو همو روژک لینده درید. خانمانی سپی پوش حوصدی زندان سیاسیکانی دش بر رژیمی کوبان. همو روژانه که یک شمه که دبنوه لبردم کنیسه با نارزایی در برینو پوشاکی سپی وگ نیشانه اشتی ده پوشن. سردانی سرک اوباما تنها روایی بم رژیمه لجیهان داده داد با ولاته گرتوکانو گلی ستملیک راوی کم درامتی کوباش بم پیه برواد ده پرسید چه پشتیوان ما. کشتی سپی با زیادر لپنجه سال دوجمنایتی کرد هیچیشی به دز نهینا. بلام رخ نگران دلن ام گورنکاری کوبا برو دیموکراتی نباد.
Mafia, family, fascistic regime controlling an island that is only 90 miles.
گونزالس دلت امل ناو مالی خومنده دوخه چی هاوشوی چین دکتاتوریتی چی کومنستی بنمالی چی مافیا سیستم چی فاشی کنترولی درگکی کردوه. همو امانه لسنوری 90 میل دایه. امش با موده چی دور بردان دبید. مگر سیاستی سرک اوباما بسرو چی دهاتو رد بکریته و. کتایی و تکانی. اما ایچه که لحوکارکانی خواست هی لمانگی انزی ده هاتو ده کمارکان کشتی سپی ورگیرن. اگر سروکایتی به دست بینن، اوا دنجان با کتایی هنان با سیاست داوا برو براتی اوباما حول داد برو پیشوی برید.
لبشی کردی دنگی امریکا و بردوامین لسر پیشکش کردنی برنامکانی امکاد جمیره من. جمیره گلو خیزانانی که لناوچکانی جیر دستی دا عجدان خویان را دستی پیش مرگه کردوا. لمباری و پیام نیرمان دلشاد انور امرا پورتی آماده کردوا.
ژمارەیەکی زۆر خێزانی عەرەب لە ڕۆژاوای کەرکووک ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی داعشیان بەجێهێشت و خۆیان ڕادەستی پێشمەرگە کرد. هاوکە داعش سێ گەنجی کورد بە جلی پرتەقاڵیەوە بە نێو حەویجەدا دەسوڕێنێتەوە کە پێشتر لە سنووری قەزای خانەقین دەستگیری کردبوون. کەمال کەرکووکی فەرماندەی میحوەری ڕۆژاوای کەرکووکی پێشمەرگە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. لە نێو ئەو خێزانە عەرەبانەی کە خۆیان ڕادەستی پێشمەرگە کردووە، 16 ئەندامی داعشیان تێدا بووە.
کاکە ئێمە ئیستە دروستیاننا 16 کەسمان گرتووە لە کومەی ئێرهابەوە بە تەختیتی داعش نێردراون. هێشتا تەوەخەکەین لەناو ئەو سەنتریش خەڵک ئەوانە داعش بە ناوی نازەکین جەماعەتێک هاتوونە لە ناو ئەوانە کۆمەڵێک تروریستی داعشیان تێ و حەتا ئیستە 16مان لە مۆزبانەی ئەخیر 16مان لێ تشخیص داوە و مستەمسەک لە سەریانەوە ئەعترافشیان کردووە.
هاوکات عەمید کاوەغەریب بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزای داقوق لە باشووری کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد دزەکردنە نێو شار و شارۆچکەکان لە ڕێگەی ئاوارەکانەوە پلانی نوێی داعشە.
زۆر تەبیعیە، یعنی هەموو گروپ لاین لە هەندێک کەناڵ و لە هەندێک شەر جێگادا نیە خۆی حەشار بدا یان دزە بکرد یان خۆی بێتەوە، یعنی هەموو ئەم شتانە واردن کەوا ئیشی لەسەر بکرێت. تەبیعی یعنی تۆ ئەو خەڵکانی کەوا نازەخن دەست و پای داعشدا بوونە یان لە ناو داعشدا گەورە بوونە پێوا دەڵەنگە تربیت و ثقافتی ئەوانیان وەرگرتبێ، یانەوێ بە شوێنێکی تر بە جێگایەکی تر نیە گەلای داعش بڵاوکەنەوە یان پروپاگەندەی داعش بڵاوکەنەوە یان بیانەوێ بەرنامەی داعش جێبەجێ بکەن یان پلانی داعش جێبەجێ بکەن. هەموو هێزە ئەمنیەکان ئەمانەمان لە بەرچاو گردووە.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا داعش سێ گەنجی کوردی بە جلی پرتەقاڵیەوە بە نێو قەزای حەویجەدا سوڕاندەوە، کە ئەو سێ گەنجە سەرەتای مانگی ڕابردوو لە کاتی هەڵکەندنی دۆمەڵاندا لە ناوچەی خانەقینی پارێزگای دیالە لەلایەن ئەو ڕێکخراوەوە دەستگیر کرابوون. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.
هێرە واشنگتن، رادیۆی کوردی دەنگی ئەمریکا. لەم ماوەیەدا ژمارەیەک سەردانی دیپلۆماسی نێوان ئێران و تورکیا بەدی کرا. ئایا ئەما ڕەوانەوەی کێشە سیاسیەکانی نێوانیانە یان ئایا کورد لە کۆی ئەم هاوکێشەیەدا بەکوێ دەگات؟ ئەمە تەوەری ئەم وتوێژی ئاوکارمان بەڵەن ساڵح لەگەڵ هێمن سەیدیشی کاری سیاسی بنکە لە لەندەن سازیداوە.
کاکێ من پێدەچێ ئەو سەردووسڕیەکە لە نێوان تاران و ئەنکەرەدا هەبوو بەرەو ڕەوینەوە بڕوە. وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران کاتێک سەردانی تورکیا دەکا داوا دەکا کە هاوکاری و هاریکاری زیاتر هەبێت لە نێوانیانە دژ بە شەڕی تێرۆریزم. جا پرسیارەکە لەوەدایە هەر یەک لە تورکیا و ئێران پێناسەیەکی جودایان هەیە بۆ تێرۆریزم، چۆن دەتوانن هاوکار بن؟
من پێم وایە ئێستاشی دەگەڵ بێ خاڵە جیاوازەکانیان کێشەکان ناکۆکەکانیان زۆر زیاترە، بەڵام ئێستا تەنیا هەراسێک ترسێک کەویش پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە کێشەی کوردەوە هەیە، هەندێکی لێک نزیک کردنێتەوە، بەڵام ئەوەندە کێشەکانیان قوڵە، ئەوەندە پێکەوە بەرژەوەندی جیاوازیان هەیە لە هاوپەیمانێتی جیاوازدان کە هیچ مەجالێکیان نییە بۆی کە بەڕاستی پێکەوە بە استراتیژیک بگەن.
زۆر دەمێ کە دەگوترێ کاتێک ئەنکەرە و تاران پێکەوە کۆ دەبنەوە ئەگەر لەسەر هیچ هاوڕانە بن لەسەر دۆسەی کورد هاوڕان. بەڵام ئێستا پرسیار ئەوەیە کام دۆسەیی کورد؟ کورد لە هەرێمی کوردستانی عێراق واتە باشوور یا کورد لە ناوچە کوردنشینەکانی سووریا واتە ڕۆژاوا؟
دەکرێت بڵێن هەر ئەوەی کێشەی تورکیا و ئێران ئێستا قۆڵکەرەوە لە ڕابردوو. ئەوان ئەگەر لە بیرو بێت دوای دامەزرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتنە و پەڕی هاوکاری منفی خۆیان، هاوکاری منفی بۆ مانایە کە نە تەنیا لە ئاستی قسەدا بەڵکو بەکردەوە بەهێزی سەربازی باشووری کوردستان کردبوو مەیدانی ڕمبازێنی خۆیان. دەهات ئێران دەهات هێزێکی پاڵتش دەکرد بە دژی بۆ وێنە پارتی، تورکیا بۆ بەردادەهات هێزێکی سەرکوب پشتیوانی دەکرد بە دژی یەکێتی، یعنی بەکردەوە هاتبوو. بەڵام سەرباقی هەموو ئەوانە لە درێژخایاندا سەرکەوتوونە بوون، مەجبور بوون حکومەتی هەرێم قبوو بکەن، مەجبور بوون دانی پێدا بێنن، کۆنسولگەری لێ بکەنەوە، نوونەرایەتی لە پایتەختی خۆیان دابنێن و ئاڵای کوردستانیش قبوو بکەن. ئێستا کێشەکە هەن لێ بۆتە دوو، ئەوەی باشووری کوردستان لەسەر جێی خۆی هەیە، ڕۆژاواشی کە پێ زیاد بووە. ڕۆژاواش پێمان دەڵێ ئەزموونێک دەبێ ببروه من زور سرکوتوت لباشور اوان درقتی باشور نهاتن لجیر سیبری تواوی او پیلانه کانی وانده دیسانه کانی باشور لسرک راوستا جابلانه بنسبت روجاوه هر هیچ چاپی نکره
که من یکی لخالکانی تر دوسیه که مسئله گرانکاری لسایکس پیکو دا لرکوتنامی سایکس پیکو دا احمد داود اغلو که کاتک سردانی ترانی که اماجی با وکر که رگه ناده ناوچکه بطای بد سوریا هر وقت ست سال موبری رکوتنامی سایکس پیکو دا باش بکرر و اماجی چی بخالی چی کتر کر که اله لگل ایران لو باره و رکوتوین ترانو انکرا خوانی بریارن بریاری یک لکره و
اوه بلن اگر داود اغلو ششه دگل دابش که بیسه ایسی کو کور زور زیادتر لترکیه و داود اغلو ناراضیه دو همان اوی که هر جوری که او کاتی اوان بریاردر نبون سال 1916 استاج اوان بریاردر یکم نین بلان یک شد گراوه او کاتی کردیش هیز دوری نبو بلان استاج کرد دوری هیا زایدن او اولو گرانه که تا استاج کراوه راستی دا خو هیچی نو گیشو تا خوناغی هلوشان نوی سا اکسپیکو بلکو هر لو سنور دست کردانه که هیا هر درونی سنوره کنده کرده هوی جانه که هندیک سالمتر بیه کو جنگی که هندیک قابل تحمل کل جاران داب مزرینه
که که من دو پرسیارم دگر رمو بسر سردانکی محمد جواز زری وزیری دلوی ایران با ترکیه لمیانه او سردانه داول کنفرانسی چی روشناموانی دا زریف اماجه باوده که که دلوی ایران و ترکیه مترسی هاو بشی اسایشیان هیا کمیان مترسی زیادتر با سر ام دولاتا رخرا و تروریستیکی دولتی اسلامی دوسی کرد
بوز ایران که داعش دشمنی سرکیه چون داعش خویل دشمنیتی شیعه در پناسته دکه لجهان اسلام ده به نسبت ترکیه چند جا کتویتی اردوغان کتویتی که ایما پکه کمان پی خرابتره لداعش بران استخری که ولام یو کردوانه و قصانه خویده بینه تو که داعش چون لی بو تمارک که لسوریه را دگره تو بو ترکیه من پیوه هم بو ترکیه هم بو ایران داعش مترسه که گوره تره بران او حاله گوره ای که ترکیه کردویتی ویلی دکه که نرخه که زور زیادتر بوده
همن سیدی نوسر و شکروی سیاسی نوروز پیروز و سپاسی شد دکم با تبینی و سرنجکانت
منش پیروز بایی نوروز و لطواوی بینران و بیسنانی دنگی امریکا و حوکاران و حوالانتان دکم
زور سپاس دکم
روشنامان هیوا گل محمدی لو تویج اگده لگل بشی کردی دنگ امریکا باز لو دکات که سرانی کرد لکردستان عراق نک هر بی دنگن برانبر با او تندو تیجانی که برانبر کردکان لترکیه دکرید بلکو پشتیوانی لاردوغانیش دکن امو تویجا هاو کرمان جانی دیلان انجامی داوا
که که ایواج داره که تر خوش آتما بر رامکانی بشی کردی دنگ امریکا لو تاریک دار رخنه لمسود بارزانی و نیچیر بارزانی دگرید و دلید هشتا نتقیوتا و محکومی دکن ما بستن لکام تقینوه و ام محکومانان چجوری که؟
بگومن او بابتا اماجه به دوائین تقینوه که استانبول و هروه حلویستی برید مسود بارزانی و هروه نیچیروان بارزانی سبارد با باکوری کردستان ما بس لو تقینوانه ما بس لو روشه که است لباکوری کردستان هيا لباکوری کردستان دا همو کس یک دزانه همو دنیا دزانه میډیا کانی دنیا باسی دکن و نزدیکترین همو میډیا کانی دنیاش پارتی دموکراتی کردستان و هر وها د صلاحداران باشوری کردستانن که اگاداری روشه کن که لباکوری کردستان هيا لوی دخنه کی زور در رشوره کی نابرابر هيا لم چوارچوی ده صلاحداران باشوری کردستان بتابتی پارتی دموکراتی کردستان مسعود بارزانی و نشیروان بارزانی بیدنگن بلام کاتی که لاستانبول یعن لشنکان دیکا شرق ده بید یعن عسکره کی ترکیه ده کجرید لو هرشانه ده کدیکن سرگلی کرد و یعن لو ولام دانواده که بو ترکیه ده کرید هر شونک ده کرید یکتر امان ده نسرخد محکومی ده کن و روایتی ده دن بو کارو کردوانه که ارتشی ترکیه ده کن و ده صلادارانی ترکیه ده کن آکپه ده کن
بس که که هیو امجر رخنانه که وی ده گرن هر تنها مسود بارزانی و سرانی پارتی ده گرید هوا و یا خود به همان جور پارتا کردیکانی ترو سرانیان
مەسەلەکە وە هەڵوێستەکانە کێ لەم هەڵوێستەدا کێ لەم بەرەیەدا بەشدارە هەمووی ئەوانە دەگرێتەوە. ئێستا ئێمە دەبینین لە کوردستاندا لە نێو هێزە کوردیەکاندا لە خەباتی کوردیدا لە سیاسەتی کوردیدا لە جوڵانەوەی کوردیدا تەنانەت لە بۆنە کوردیەکانیشدا دوو بەرە هەیە. بەرەیەکیان کە ئەوەیە ئێمە دەیبینین لە باکووری کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستاندا هەیە و توانیویەتی ببێتە ئەمری واقع لەگەڵ سیاسەتی ڕۆژدا بتوانێت باش مامەڵەیەکی باش بکات، مامەڵەیەکی هاوچەرخ بکات و جێگە و پێگەیەک بدۆزێتەوە. بەرەیەکی دیکەمانەیەکە لە باشووری کوردستاندا دەیبینین تەنانەت حکوومەتێککە لەوێدا خەڵک هەڵیبژاردووە، پارلمانێککە لەوێدا خەڵک هەڵیبژاردووە، سەرۆکی پارلمانێککە خەڵک هەڵیبژاردووە بێبەری دەکات لە کار و لە چالاکی و لە خەبات و لە تێکۆشانی خۆی. و هەر بەم پێیە چەندە خەباتی کورد لە بەشەکانی دیکەدا با پێش دەکەوێت ئەو ئەوەندە لە حەست و لە تێکۆشانی کوردایەتی دوور دەکەوێتەوە. بۆیە وەختێ ڕەخنەت دەگرین بێگومان نوێنەرایەتی ئەم بەرەیە بەڕێز مەسعود بارزانیە و پارتی دیموکراتی کوردستان خەتێک عێراق و نێچیرن بارزانی و ئەمانەی کە لەم چوارچێوەیەدا جێدەگرن هەموویان جێگەی ڕەخنە. ڕەخنەکە بۆ ئەوە نییە کە ئەمانە یعنی دژمنایەتی ئەم لایەنە بکرێت، یعنی ڕەخنەیەکی دژمنانە نییە، ڕەخنەیەکە بۆ تێگەیشتن، ڕەخنەیەکە بۆ پێگەیشتن، ڕەخنەیەکە بۆ تێگەیشتن لەم کۆناغەی کە ئێستا هەیە بۆ دووبارە نەکردنەوەی ئەم مێژوەی کە کوردی گەیاندووەتە ئەمڕۆ.
کاکەوە زۆر کەسان دەڵێن بارزانی پارتی حکوومەتی هەرێم بەو پێی جۆرەها پەیوەندیان لەگەڵ تورکیا دەهایە و بەرژەوەندی دوولایەنەیان هەیە لە دیبلۆماسیەوە بگرە تاک و نەوت و ئابووری بۆ ئەو مافیان نەبێت ئەو جۆرە پەیامانە ئاراستەی تورکیا بکەن.
بێگومان دیپلۆماسی پێویستە، پەیوەندی پێویستە. کورد ناتوانێت لە ناوچەکەدا بژی بەبێ ئەوەی دیپلۆماسی و پەیوەندیەکی باش و سالمی لەگەڵ دەوروبەرەکەی خۆیدا هەبێت. و ئێستا ئێمە دەبینین لە کوردستاندا بەتایبەتی لە باشووری کوردستاندا هەلومەرجێک هاتووتە پێشەوە دەتوانێت بە شێوەیەکی سالم و بە شێوەیەکی کۆنکرێت و دیاریکرا و شەفاف پەیوەندی لەگەڵ هەموو لایەنەکان و لەگەڵ هەموو دەوڵەتەکاندا هەبێت. بەڵام جۆری پەیوەندیەکەیە کە جێگەی ڕەخنەیە، جۆری پەیوەندیەکەیە کە مەترسی دروست دەکات، جۆری هەڵوێستەکانە کە مەترسیەکە دروست دەکات کە ئینسان بتوانێت ڕوبەڕووی ڕەخنەیان بکاتەوە. ئەوەی کە ئەوان پەیوەندیان هەبێت لەگەڵ تورکیایان لەگەڵ وڵاتەکانی دیکەدا لەبارەی دیپلۆماسی سیاسی ماتی خۆیانە. بەڵام ئایا ئەم پەیوەندیانە چۆن بەکاردێنن؟ ئایا بۆ بەرژەوەندی کوردی بەکاردێنن یا بۆ بەرژەوەندی بنەماڵی بەکاردێنن یا بۆ بەرژەوەندی تاکەکەسی بەکاردێنن؟
کاکە هێواوکو دەڕوانین هەرێمی کوردستان بەسەر دوو کامدا دابەش بووەوەتە ئیران و تورکیا. ئەگەر هاتوو یەکێتی نیشتمانی کوردستان، گۆڕان، ئیسلامیەکان سەبارەت بە ئیران و یاخۆد بڵێن لەو لایشەوە عەرەبستانی سعودی و یاخۆد هەر لایەنێکی تر هەڵویستی کە لەو جۆرەی پارتیان بەرامبەر بە ئیران و یاخۆد لایەنەکانی تر نوان چۆن لەوە دەڕوانن؟
ئەوەش هەت بە هەمان شێوە غەڵەتە، چونکە تێ کورد ئیسە پێویستی نییە لە هیچ بەرەیەکی ئەم لایەنە نازە بێت. پێویستی بەوە نییە کە نەخۆی بە ئێراندا هەڵواسێ نەبەخۆی بە تورکیادا هەڵواسێ، چون ئێستا کورد ڕاستەوخۆ لە هاوپەیمانیەکی ناونەتەوەییدایە. ئێمە ئێستا دەبینن ئامریکا ڕۆژانە تەیارەکانی خۆی دەخاتە خزمەت پێشمەرگەی کورد و گریلای کورد بۆ بەرەنگاری تێرۆر. کورد ئێستا لە شەڕی تێرۆردایە. ئەم تێرۆرە تەنیا مەترسیە نییە لەسەر کوردستان، بەڵکو مەترسیەکە لەسەر جیهانە. هەر بەم پێیە ئەوانەی کە لە بەرەی تێرۆردان، ئەوانەی کە زیاتر لایەنی تێرۆر دەگرن، ئەوانەی کە مەترسین بۆ جیهان، ئەوانەش خۆیان حەسیبی خۆیان کردووە لێرەدا چۆن بتوانن لەم هەلومەرجە کەڵگۆر بگرن. بۆیە ئەگەر ئەگەر یەکێتی نیشتمانی کوردستان، ئەگەر گۆڕان، ئەگەر کۆمەڵ، ئەگەر لایەنەکانی دیکە حسنی کار و کردەوەکانی سعودیە بدەن، تاریفی کار و کردەوەکانی ئێران بدەن، هەر بەم شێوەیە محکومە. چونکە ئێرانیش بەشێکە لە مەترسیەکانی دنیا، بەشێکە لەو سیاسەتانەی کە مەترسی بۆ کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دروست دەکات. عەرەبستانی سعودیش هەر بەم جۆرە لە دەرەوەی پێوانەکانی دیموکراسی و پاراستنی مافی مرۆڤ و پێشکەوتنی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی.
کاکەوە بەس چه هەڵسەنگاندنگتان هەیە بۆ هەڵویستی لایەنە کوردیەکان بە تایبەتی باشوور و ڕۆژهەڵات بەرامبەر بەو کارە ساتانەی کە ئێستا کە دەگوزەری چل ئامەد، شەرناخ، هەکاری و ناوچەکانی تر؟
ئەوەی کە باسمان کرد بێگومان کاکەجانی ئێستا لە نێو هێزە کوردیەکان دوو بەرە هەیە. یەکێکیان بە کراوەیی ئەو شتانە دەبینێت و هەندێک جاری مەحکومی دەکەن، هەندێکیشیان بێدەنگیان هەڵبژاردووە. ئەم لایەنە کوردیانە چ لە باشووری کوردستان چ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویست ناکات لەشکر بنێرن بۆ ئەوەی پشتیوانی لە کورد بکات لە باکووری کوردستان. بەڵام پێویست ناکات واقعی باکووری کوردستانیش نەبینن، پێویست ناکات خۆیان لە واقعی باکووری کوردستان بدزنەوە.
ڕۆژەمەوان هیوە گوڵ محەممەدی، زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس بۆ تۆشکەکە دەنگە.
زیادبوونی ئاستی ڕقوکینە وەروەها ترس لە ئیسلام لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکادا ئەوەی ئاماژەکانی میانەی هەڵمەتی سەرۆکایەتی لە ئەمریکا لەلایەن کاندیدانی سەرۆکایەتی ئەم وڵاتە بەرەو هەڵچوونیان بردووە، ئەما ئیسلامەکانی ئەمریکای خستووەتە ژێر چاو و سنگ خراوەتە سەریان. پەیامنەری دەنگی ئەمریکا کەین فارەبا و لە راپۆرتەکەیدا و کارمان ئاسۆجەبار پێشکەشتانی دەکات دەڵێت
سیف مانسار لە سەنتەری کۆمەڵگەی موسڵمانان لە باکووری ڕۆژاوای شیکاگۆ کار دەکات و هەمنوێش دەکات کە یەکێکە لە کۆنتری مزگەوتەکانی ویلایەتی ئیلینۆی. ئەو پەنابەر نەبووە، لە شارەکەدا لەدایک بووە و لێرەش گەورە بووە، بەڵام هەمیشە هەستی بەوە کردووە کە جێی قبوڵ نییە. تۆ دەزانی دۆگۆ وایە کە تۆ گەپچیت بۆ دووکانێک یان ڕستورانتێک و هەندێک جار کەمێک سەرنەوی بکەم بۆ ئەوەی خەڵک بە شێوازێک سەیرم نەکەن وەگەوەی سێری تیرۆریستێک دەکەن یان هەروەک تیرۆریستێک سێرم بکەن. ئیمام کەمان مفتی و ئەندامەکانی دامەزراوی سامی لە پیۆریا ئاگاداریان بە ڕەنگار بوونەوەن هاوکات مناڵانیش لە قوتابخانەکان. دواتر ڕەخنە و گازندەی لەو جۆرە کە هەموو موسڵمانان تیرۆریستن دەکرێت، یان موسڵمانان لە 11 سەپتەمبەردا ئاهەنگ دەژێڕن، یان موسڵمانان شوێنێک دەتەقێننەوە. پیاوێکی بە تەمەنی شیکاگۆ جۆن ئەرینا دەڵێت ئەوانی کە موسڵمانیش نین سەرنجی ئەمەیان داوە. ئێمە گفتوگۆیەکی نیشتیمانیمان هەیە لەبارەی ئاین و نەژادپەرستی کە زۆرێک لەو بابەتانەن کە هۆکاری جیاوازی و لێک تێنەگەیشتن بوون کە هەمیشە لە ژیانی ڕوانینمدا بۆ سیاسەت بینیومە. وەرزی هەڵبژاردن پڕی کردەوە و لێدوانە پڕهرایە، زیاتر لەلایەن کاندیدی کۆماری دۆنالد ترەمپ کە بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە نابێت موسڵمانان بێن بۆ ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا. هەروەها دەڵێت کە هیواخوازە هەندێک لەو مزگەوتانە دابخرێت. ئەو دەڵێت ئەگەر مزگەوتەکان کراوە بن، ئەگەر موسڵمانەکان هیچ شتێکیان نەبێت بۆ شاردنەوەی، بۆچی ئەوان دەرگاکانیان ناخەنە سەرپشت؟ زۆر بە سادەی ئەمە ڕاست نییە. ئەمە بەرەنگاربوونەوەی ڕاستیەکانە. هەروەها منەوە باوەڕدام کە ئەمە شێوازێکی باڵایە کە من بیری لێ دەکەمەوە کە ئەم پەیامە ڕەوانە بکەم. سەرباری خۆشاردنەوە لە ڕق و چینە مفتی دەرگاکانی ناوەندی پیورای کردەوە بۆ کۆبوونەوەیشی باوەڕداری بە نێوی ئیسلام بناسە و ئاشتی بناسە، کە خەڵکانێکی زۆر لێ بوون کە زۆربەیان موسڵمان نەبوون. هاوکات پێکرا سەرقاڵی ڕێخستنی کار و ئەرکی شوێنەکە بوون بۆ کۆبوونەوەکە کە هەمیان لە هۆڵی وەرزشەکە جیان نەدەبوو. مزگەوتەکان شوێنێک نییە بۆ پێشوازی نەکردن لە خەڵک. ئەوان شوێنەکانی خواندا نەخستووە بگرە شوێنگەلێکی زۆر کراون و کە لە بنەڕەتدا موسڵمانان لە مزگەوتەکانیاندا پەیڕەوی دەکەن، وەک نوێشکردن و یاریکردن و کاری کۆمەڵایەتی و خۆشیەکان. سیف مەسەر دەڵێت هەروەها ناوەندی کۆمەڵگەی موسڵمانانیش لە شیکاگۆ مزگەوتەکانیان کراوەیە. مەسەر دەڵێت هیواخوازم ئەوانی کە سەردانمان دەکەن بوو بێرەدا تێدەپەڕن لەوە زیاتر تێبگەن لە ئاینەکەمان. ئێمە هەمومان ئەمریکین و ئەمریکامان خۆش دەوێت. ئێمە بەشێکی لە ئەمریکا. هەروەها گەشەکردنی ئەم بەشە بە پێی وردەکاری ناوەندی لێکۆڵینەوەی سەنتەری پرۆژەکانی پێ و ئەگەر ئەم ئاڕاستەیە بەردەوام بێت، ئەوا ژمارەی موسڵمانان بۆ ساڵی 2050 لە هەموو جیهاندا یەکسان دەبێتەوە لەگەڵ ڕێژەی کریستیانەکان لە جیهاندا.
برنامه ژیان لە فەرهەنگدا برنامێکی فەرهەنگی هەفتانەیە پێشکەش دەکرێت.
خۆشەویستانم سەرەتا نەورۆستان پیرۆز و جا خۆش هاتنەوە بۆ بەرنامەیەکی نوێی ژیان لە فەرهەنگدا. یەکەمین شێوازی دەربڕین لای مرۆڤ لە ڕێی وێنە کێشانەوە بووە و هەر بۆیەشە بەردەوام. هونەری شێوەکاری گرنگیەکی تایبەتی هەیە لە شارستانیەتیەکاندا لەو ڕوانگەیەوەی زمانی وێنە دێرینتر و ڕازگۆتریشە لە گێڕانەوە و لە دیالۆگەکانیشدا. زۆرێک لە هونەرمەندانی شێوەکاری کورد جەخت دەکەنەوە لەوەی هێشتا بەدیدێکی ڕووناک بیرانەوە لە تابلۆکانیان ناڕوانرێت و کاری هونەری تەنها لە نمایشکردنی ژمارەیە تابلۆدا دەبینرێ لە هۆڵێکی پێشانگادا نەک پێک هاتە و بەکارهێنانی ڕنگ و یاریکردنی فڵچە و پەنجەکان لە تابلۆدا. سعید اسماعیل هونەرمەندی شێوەکار دەنووسێت پێویستە تابلۆ بگاتە ئەو شوێنانەی کە مرۆڤەکان چاویان نایگاتێ. بۆ ماوەیەکە بە وردی بەنێو ڕەنگە گەرم و ساردەکان و سێبەر و ڕووناچی و هێز و بێدەسەڵاتی و هەڵکشان و داکشان و سروشت و ڕۆح و ئازار و ئاسوودەیی و تووڕەی و ئارامی و گومان و دڵنیاییەکانی ناو تابلۆکانی هونەرمەند سەعید ئیسماعیلدا دێم و دەچم. هەر بۆیەشە ئەمڕۆ هونەرمەند سەعید ئیسماعیل میوانی بەرنامەی ژیان لە فەرهەنگدایە. کاک سەعید سەرەتا زۆر سپاسی ئامادەبوونت دەکەم و جەژنی نەورۆزیشت پیرۆز.
سپاس بۆ بەڕێزێت. جەژنی نەورۆز لە هەموو گەلی کورد پیرۆز بێت. هیوادارم جەژنیشی ئاسوودەی بێت تەواوی گەلی کورد.
مادەمەکی هێشتا هەر قسەمان لەسەر جەژنی نەورۆزە، بەڕای جەنابێ هونەرمەندانی شێوەکار توانیویانە تابلۆیەکی نەورۆز بنەخشێنن کە هێندەی گەورەی ئەم جەژنە بێت لە لای نەتەوەی کورد.
ئەوەی ڕاست بەو شێوەیە کە تۆی لە شێوەیەکی پانۆرامایەکی گەورەیە تاست بڵێن تابلۆی شیوانیە کە بەرجەستەی ئەو بۆنە پیرۆزێ بکە. محاولات هەیە لە ئاستاکە کەسی تابلۆیەک دواندا بەو شێوەیە
بۆچی یعنی هەتا ئێستا هونەرمەندانی کورد نەیانتوانیوە پرۆژەیەکی هاوبەشیان هەبێت لەسەر نەورۆز، چ شتێکە وای لێ کردوون کە جیاواز بنیان نەگەنە ئەوەی کە ئەو پرۆژە هاوبەشە هەبێ؟ ئایا ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی ئەو ڕێبازە هونەریانی کە کاری لەسەر دەکرێ، یا ئەگەر و نەگەری بڕوابوون بە نەورۆز، یا خۆت تێنەگەیشتن لە نەورۆز، یا خو با بڵێن دیمەنەکانی نەورۆز ئەوەندە گەورەن کە لە تابلۆیەکی پانۆرامایی وەکوی جەنابە ئاماژە و پێکرد جێی نابێتەوە.
بەڵایەوەی ڕاستی لێت تا ئێستا پرۆژەی شوا پێشکەش نەکراوە بە هونەرمەندان تاکوانیشیش لەسەر بۆ نمونە لەلایەن حکومەتەوە خۆتەزانی و پرۆژانە پێویستی بە دەعمەیانی پاڵپشتیە هونەرمەندەکانی ئێمەش بەڕاستی تا ئێستا لەسەر کاری هونەری لەسەر ئاستی جودی یانی تاکەکەسی خۆیان شتەکانەکەن ئەوەیە زیاتر شتەکان.
من لەماوەی ڕابردوودا زۆرێک لەگەڵ تابلۆکان تا با بڵێم ژیان ئازانی یعنی زۆر بە وردی سەیرم دەکرد بەداخەوە من بەهۆی دوورە وڵاتیەوە نەمتوانیوە تابلۆکان ڕاستەوخۆ ببینم، بەڵام ئەوەی کە لە تۆڕی ئینتەرنێت یاخود لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک کە جەنابەت بڵاوت کردوونەتەوە چێژێکی زۆر تایبەتیم لێوەرگرت کە بە تابلۆکانت ئاشنا بووم. من پرسیارەکەم لە تۆ ئەوەیە، تۆ هەرگیز خۆت وەکو هونەرمەندێک هەستە بەوە کردووە کە بینەرێکە منی بینەر با بڵین چێژێکی زۆر لەم تابلۆیە وەردەگرێ، کاری لەسەر ئەو چێژە چۆنە؟
یەکەم شت کاری وێنە کێشانیان شێوەکاری کارێکی تاکانەیە، ئەنێ هەموو ئەو حاڵەتانی کە تۆ بەردەستەیەکی زیاتر بەرخۆت کەوتووە، ئەگەر هەر شتێکی بابەتیش کێشە بێت لە دەرەوەی خۆت بێ ئەو شارەگەڕێتەوە بۆ خۆت وەکو تا چیشی مرۆڤ. لەبەرەوە کاتێک تۆ هەستکردن بە جوانی خۆشی ناخۆشی هەر شتێک ببێ لەو بابەتانە ڕەنگدانەوەیە بێ لەسەر کارە هونەرێکت. ئێمە خۆمان دەزانی هەموومان هەست بە شتەکانەکەین، بەڵام کاتێ هونەرمەندە هەست دەکا کاتە شتێکی هەست پێکراو، بۆیە تۆ تۆی بینەر کاتێ بەر ئەو کارە هونەریە کە ئیشی منەوەیە ئەو حاڵەتە خۆشی و هەموو شتەکان هەستەوەکانم بگوێتمەوە بۆ تۆ ئیتر خۆت دەریدی خۆت چۆن مەفهومی بۆکەی چۆنەی بینی ئەوە شتێکی ترە بڵێن.
من لە پێشەکی ئەم بەرنامەیەدا ئاماژەم بەوە کرد کە یعنی لەگەڵ کۆمەڵێشتی ناکۆکدا هونەرمەند سەعید ئیسماعیل دێ سەر و سەودا دەکا. کۆکردنەوەی ئەم ناکۆکانە چەند گرنگە لە لای تۆ؟ ئایا بەهای هونەری تابلۆکانیش لە کۆکردنەوەی ئەو ناکۆکانەیە یا لە فەرامۆشکردنیاندا دەبێ؟
وڵای ئەوەی ڕاستی بێ ئێمەگەر سەیری هەموو کەرەستەکان بکەین کە بەر هونەرمەندەکەی هەر کۆک بێ ناکۆک بێ هەر چەند چێک بێ بنان دبی وظیفه اوی ایشی لسر بکن وظیفه که جمالی بداتی جوانی پی ببخشه جاونا کوچانا هر بابتی بیان هر شی اوی بیان جاری کتر دیوی کتری پی ببخشه که بری تیبه لستاتیکا یعنی او گرنگا بلین امن اوه
استاتیکا چون سر و سودایی لگل داده که چیش تک ده که با متریال بو اوی او تابلویو لو پر ری جوان کاری ده خوی ببینه ری خوی بناسه نه
اون متریال کن براستی تکنیک دوره بینی متریال فقط اما نه همونی دوره بینی لجوانی درخصنی جوانی تابلوی اوی راستی ده بس تو بلن استاتیکا بریتیه لا هزری تو حسید تو پیدات نود بود جوانی کرد برکوتی می‌بود جوانی کرد آنها زیادتر ابیت حالاتی بود تو بتوانی گذر بکی و بابتانی که این خشین.
کاک شاکر عثمان لطوری کمالاتی فیسبوک و پرسیاری چی بود جناب نردوه دپرسید الله لای هنرمند سعید اسماعیل با کارهنانی رنگ کان گرینگتر ل تابلو دا یا خو یال کاری کان.
ویراستی می‌مونم گرینگی به هر چی دم. با حکمی وی من در توی پیمانگا و اکادمیشم با حکمی وی که من زور مثلا ایشم لگل او دو باب او دو ماتریال که دو بلان هیلو رنگیش گرنجی بر بشیدم
کارزان سلیمان
تاو بلان تاو کرین یکترین
تاو کرین یکترین
لعنده تابلو های
بله
جناب ترند دا بی هلکان زور با زاقی دیارن لحنده کش پرا مشکرام بلن دا پاشتاون برن
که کارزان سلیمانیش مدمه که باسی اوت کرد که در چوی پیمانگای هنر جوانکانی تو امانه بوی پرسیاری چی لسل اوه هیا که کارزان سلیمان هلبد لطوری کمالاتی فیسبوک و بوی نردوین دل سالانه لپیمانگاکانی که تایبتن به هنر جوانکان دیان و سدان کس در دچن بروانامه ورد یکرن لأکادمیا هنری اکان دا بلام امانه زوربه نبنه هنرمند ای کواتا ایدی بوچی امانه پیشتر لخوندنی اکادمیو هنری داوری جیراون لبری او بو بایغ نادره بو هنرمندانی که تایبد مندیتی خویان و بجدی کار لبواری هنری شوکاری داده کن
وی راستی به هنر دور جاروکو حذف دیگه تو اتره به بسالی قو بلند اینان اما دور جار او برخوش ما کوتو یعنی بونم نه نپیمان گابونیان لکادمی اونا مثلا نپول که پانزا کسی که بود هر دو نیان تو آنیا نبگن او کن اگه که انتازی هنریانه به و صراحت او لامو دیان شوایا اگه تو ملاحظه ام و کادمی و نکانی دنیاش بکی هر او خصلتی که که بعثانی هنرمن نده با هنرمن وی بیبی و هنرمند کاملا رگز و کاملا عناصر و کاملا شته بیتیه داره یعنی مثلا تون بردام ایش بکی بردام بخینی تا بردام تابعید که خودی لکی اتر هم شتانش هم خصلتانش لهم کسی کنی سیر اگه لبنگا زور باشا بابتی زور باشا بلان مثلا زور مارست کردنی او بوارین یا سیر اگه نتوانی اشتا بگینه که بیپیه که هن اینا لبرو ابي كويش تكان لكيات هذه بويتو انتاج كيفني بكي بصراحه
بله هنری شوکاری که هلکان و رنگکان تیاده دوینه بیت زمانی چی جهانی ده توانه لیک کد ده لگل توابی فرهنگ جاوازکان ده بدوی تو ناسنامه خوی بخاطر رو جا پرسیار کم لجناب اوه هنرمندانی شوکاری کرد توانی یعنی ام ناسنامه بخنر رو
اما خو من زنی او بوار رخصینه یعنی اگر بوار بونه رخصه بچنه توانه تا به مصراعته نتوانی تو بگیت اوازتانه او پاس پشتید اما همو زنی همه ایشی و کاری توانه بزاری جاری های چان صدری به ایچی که به شیوه لشیوکن لغگز ایچی نتویش که ندری به تو لبرو هنری کودیش وکو هرم لبرو این نتوه دولاتین بین لبرو پاس پشتید نو دولاتی منی اوکو وکو فرهنگ و کلتور و علاوه بر اون هنرمندانی مثل آسی تا کسی زورن یعنی مثل هیا تا کوتاهی شکل داره و معرض دکات و شن قبلا کاری هنری زور باشه که بالا ممنوع بود تا وی که پالتیکی دولیه یعنی گوری همه بوی تابلوکان بگات آسی گیبالات
لیره دلم پروسه دا بو گیندنی تابلوکان بو اشکرا کردنی او ناسنامه بینر چندی رول دا بینیه
اوی راستی بیا هموشتی کلتورا یعنی اما بحکم کرد براستی لوتی هیا نجیز زون مستمع یعنی اوی وایلی که کچایی چی یعنی نپجیت سر ام کلتورا کپیلن هونر یعنی اما حالتا زور زور کاریگریه بولا سر بینر اگر محاولات شبیه مثلا بینرکان زور کمن سر که بینرکان هلا وسطی فنگه خوین یعنی نبوتا کلتوریک زناب الله ندروي اگر ملاحظت کی لگ همو مالک کاری چی هنری هیا اما ام حالتو ایلی که اگر منالی جیزا کانیش نو کانیش بیبگن بر اوشتب کون بلا مینا اوشتب زور کمن
اشتی سرکود لطوری کمالاتی فیسبوک پرسیاری که با جناب نردوه داله زور جار بر جو منده که وی که رخنه لبواری هنری شوکاری دا نبو تخوانی دیدگاهی چی تایی بد که هنرمند برو پیش و بره و به همان شوه البته اشتی گلهی لبینر دکا که داله بینری چی رجد یا بینری چی جدی من نیه با تابلوی هنرمندیک چن هاورای لگل اشتی دا؟
والله وی راستی به من پیام بودی و کیستش که کاشت اگر جوی نمانده ام اوی امشتان بکره با کلتور اگر نکره با کلتور با آسانی دینر درست نده تو نتوانی هنده حتی جوانی و هیل و رنگ لناو خلطه که بچینی که ایشی بوی نکره و یعنی اما به لعاسی بلین ولاد لعاسی دولمان لعاسی همو آسکان ایشی بوی بکره یعنی راسته که او زور بینر من کم زور اما شمی لقی مونی ایشی جدی نیه ایشی جدی هیا بلام یعنی اما لحالت لمنالی و نتوتا مثلا اشنا نبو بو ثقافتا بوی با آسانیش لگوریه پینا گا بصراحة
من حزه كم يعني اول قال جناب تاباس كم هر برنامه دا چنجار میوان داری هنرمندانی تری شوکار کراون اوی که جی سرنج بول للامان یعنی زور یک له هنرمندانی که بشدار بون برنامه دا جخت یعنی وکړو ته که هیڅ تهدید شي رونق بیرانه نیه بو روانین ل تابلو کان یان و کار هنری کان نشتنه له نمایش کردنی تابلو کان د بینری له هول چی پیشنګا کاند یعنی حتی استنه رخنه شي جدی و ها بو کبتوانه بکارهنانی رنگ یاری کردنی فلچه و پنجکان لطابلو دا دزنیشم که و نبی نری چی واش ها بو که بید بدوی پرسیارکان دا بگره سرطه بو تابلو که یا کتا یک بو تابلو که یا اسوی تابلو که بتواوتی لیتی بگه لیره دا رولی هنرمند خوی چیه بو اوی بتوانه ام روشه بگره
کک بلین همو دنیا وظیفه بلین رولی فنانوی انتاج بکر دواتر رخنگیر یا خیانه دیل سری اضافه بوکا خیانوی بوکا اما لای امنی اما شیکی لکی شکانه یعنی اما نمان توانی و تای سر رخنگی بو پالپش با او تابلو انانه و کار هنرانه پالپشتی شوای بو بکری که لروی دقه و لروی نسینه و لروی لخنه و بوشتکت بچستی اعراسی هنرکان برو او اعراسه برا ببه تجه گیری یعنی لای بینه رو لای اما کشوی دوست کردو دواتر کاری هنری که کات انتازه که توی تر هیچی نیه که پیو نامینه بطلا چی کسی دی منتنه از علم عرض زکان ما کسی اتوی تی دی باسی و لوحم گوتو تو چونه بینی علم و علم و عراست که یعنی خوشم با مبستی یعنی به هستی چکر که دوما یعنی تابلو هوا بینه خینه زور جوانی بکره لخوشم یعنی کات که درست میکنه با بسته او دیدی وای روانی وای جوانی بو اما معنی و نیه بینر معنی نتوانی چیز ورگیدی و بپیتوانه او معنی بلان با کبشه ایچ اکادمی کسا نگنه اتونه ام با بطنه پاپش بکاره و نبکن بچست بینن
بله باشه که سعید تو خود وکو هنرمند یکات یکا که روبری او پرسیاره دبیتا و بینر یک دیتا بردم تابلو کد لیده پرسیم تابلویه یعنی چی چه جوره هست تگلالای خود روز
من زور برای تایست من حد پیشنگی تایبتیم که دیتو زیادیش لی هشتا پیشنگی ازش داریم که زیادا و درم ولاتش بینر کاتی دیه اله ام تابلوی بازی چیکن من پی نالم بازی او حقا اله خود دیدو خیلنود بویش او چیا اله او او من پی نالم وانیا چکن پرامکی من گیشت کاتا من توانی ما لی تابلوی اکا جاری و او پینج کساتو چیتو باز چیکن یعن لی چیا هم من نمتو انا شرحم بو نکل یعنی ممكن نوم ندعوتي فلان خويا عن حربة هريكو تفسيري كدعوتي الزور جواز لو عني ترو هذا هم شيء خوي براي من بياني هنا الشوية كبكات الزور ترين كذ بداري وقت بقى شيء شعري شنسي مو دايكا أجل تو كليبي كلا قرآن بيجي بكاتو قرآنيش كليبي جيبونا كنا زاني مو دايك مصرا فازانة بو خوشي تبو كسي تبو عشت كسي لا بابتك بيبلاين بو کوردستان بو ولاتکیتی باسی خوشویستی که بلان که دک کلیپی جی بو که اکتر رونه بیم بو او فلانش تا لبرو کاری هنر او که بگات زودین که بدیدی جاواز باسی جاواز
من بو خوم که تباشای تابلو کانتا کنه البته اما سرنجه چی زور متواضعانی خومه هستم کردوه که سعید اسماعیل چند یک سودی لازمونه جیانی کان ورگرتوه بو هنگاوه هنری کانی و هنده زیادریش رسنایتی خوی وک هنرمندی چی کرد پرستوه یعنی امد کردوه و لهمان که تیشانی نگل پرستنی رسنایتی که هزده کم هاوچرخانه بونی چیشه لپروسی تابلو چشانی توی علاقسنه روی تابلو کانتا اما کاری چی قرزنی با تو لیک کده بتوه هم هاوچرخانه بیر بکی توا هم ها چرخانه کاری هنری بکی و لهمان که تیجدا رسنایتی بپاریزی
او راستی به اگریم باستی رسنایتی بکن همو هنرکان وکو یونگالی علی کار دورکان ولکان یعنی جگانی چکن در نستی همو مروفکانه بو یه مکات کاری جی منالیزانی ایچی نازانی اما راستی پاکراون یو کارش نازانی جورنی که یعنی هر کاری چی شاکاری لو شاکارانه سره کی غابه تو به وی تو هیڅ انتمای چې اجتماعي رسنایتي وشتانه ده همش کاری هنری له راستي هم استمه لا رنګ وا په حکم ایما له کوردستان یعنی کوردستان بنا وبانګه برنګ او الله والای یعنی من هتا کاته له بغایش تر به بم یعنی کمن رسم مکری او تو دیاره خلچی مثلا او شینه چې کبن كانت طاقه مثلا زقن بوشي یعنی اما هنرمند دبی بوشی ویش که لبی اکی خویتون او بیه بیجوز دیتو او بیان رسنایتی یعنی تو توانی که که پیر ایشکی لطابلوی که بو نفس بو هسته ایشکی که صادق بی لگل شتکانی دو به هل ندی بشیوی لشیوان لحظ تو بیو این یکانی خود لعبی بوشی ویه که زور ایشکی او شعبیت موکتیک یعنی اسلوبه یعنی شوازک بخود طیبت بخود دبی تو هسته لگل اون شاتو متابعه که هزره که لروی تکنیک و ایشی بو که گران کاری بسری شکان تا دینی اما نهابون هموی ابن کرسه بوی تو بستایی لگم بشوازی ایشکزین پی بگی که کسی تیز پی نگیشتو وکو هلین دنیا هنه گورو فراوانه جی کسی نگریبه
باشه لمی همو امانی که اماجو پیا کردن دهنان لچو داده بید چون ده توان دهنان لگل هر دو چپکا که رسنایتی و هاوچرخی بون ده ببسترینه و
اگریم بس رسنایتی بکن خوی رسنایتیش لکاتی خوی هر دهنان بو یعنی تو بلام پرستیانه یعنی تو دی کلتور هشتک جلو برگه هر من نحته گوزی هشته که کات خوی لکات خوش اوشتا بعنام بو لکات خوی کات توی پاریزی دی بشویش تر دلوتی که تو یعن بشویش تر لیروانی اما تیالین ده هنان خوی ده هنان چیه؟ ده هنان بیتوی لرسکنی بیروکی که پسند بیلای خلق یعنی تو دشتک ده هنی که شتێکە بەرهەمێکە هێنی کە باو نەبێ یەکەم تا کەبینەر پێ تووشی سەرسرومانی بکە
لە پرۆسەی پەرەسەندنی هونەری شێوەکاریدا برای جناب خاله که یک بگوییم اما خالی کوتاهی پرسند نکه ای دیلی را دا پرسندن آماده ای نمینه هیش کی وا؟
اگر یه مسیری میجوی هنری شبکاری بکنیم با همون قناغه کانیه که تیه پر ریوا بینی همون گوران کاری بسراتو حتی هنر لبشه لقناغه کانی جامی سلو جا با جاتر با تا زورگ لا کرسته با بیست کدینی مروفه کن داتر قطاب خانه کن درست با داتر قطاب خانه ما بشی لیه با تا همون قناغه مروف گشه کدو هنریج لگل گشه کدو که پیوستی هنو که یکان وایلی دعوه کن استش بران بونیه من قلین اما شتیکا قناغه کادی بوستی سر رای او همو تکلن و جاو عولمو اوشتانی که روه داله اما بردام اما هنر لفرمکانی گواره چمککانی گواره بلام هر وقت خوی منی که پیوستی که هنو که بمروف کن
زور بله فرمو
جورک لتوازن درست که با جیان ببی هنر جیان توازنی که نکوی برای من رو بردان پیستی با با هنر بارا کرتنی و حال سنگیر
زور جار تو رکانی انترنت در تابلو دبینین که تکنولوژی بجداریشی زور زوری ها بول درشنی تابلو که در نخشاندنی تابلو که در لیره در تکنولوژی زیان لهونری چی راستقینه نده؟
او راستی به اما کرسه های با هنر یعنی کرسه در برینه اینجا تو ویدو آرت های انستلیشن های همان همی ایشی تازن که استا چونالی ایشی پیکری اما انا همو کرسن بو گندنی چند چی چی جوانی ساتی اتر اما انا فرمکانی بلند اینکانی گورا هن سرگزکان گورا بطن من بفلسه ایشکا مو باوی ایشکا او باوی ایشکا بلا ام لکوتایا بی او شتی حسی جمالی ببخشه ببینر اتر بیت کشه نیا براتی زرر نیا تکار یکو بشوازی تعبیل لو حس جوانی حس که ایوی داری بره
بلام اوی من مبست ملی رده دست فلچا یعنی تنانت لوانه هنده جار بکاره نانی رنگکانیش نکویت سر هزری هنرمنده که خوی مقده وی تکنولوژی های ارمتیه ده اما مبسته کم بو من
هم راسته که اوانش سر فی ایک یعنی کاملا کن بخشی ویش کن اکثر تو ایش نکی اما همو حتی وی کاملا یام رو بکن همه جور نهست یان جوازا بیکنوا یان جوازا هزریان جوازا لبرو هر یک هر هنری کو بینری خوی هیا استا های بینری بیزار مو مثلا لا تابلو لو چه سری واکا بینری مثلا لا زال استا توانی تام لحظه ایش حضی لا حزك التابلو مالي الواسي حزك بات نحت هاشتاج ونالي مالي الواسي خلشي تري برايبو يعني برايبين يعني هم في ملاي جواز بو استديدي جواز بو هنا نبرو اسايا وشتا اقرب بكري
زور با کورتی پیم بلی برای تو دکل کار هنری شوکاری کن یعنی وحدا بندرن هر یکی ان خوانی چمچه چی درونی با خوی زور با کورتی تکایا
بله توانیم چون به حضور هنری شوکاری هنری که زور تکانه مرافقان راست بخوک و هنرکان کنیا توانیم بله این هر یک خوانی چمچی که درونی سر بخویا لبرو حلقلای نستی خویت یستی خویت
هنرمند سعید اسماعیل میوانی برنامه جیان فرهنگ دابو که سعید زور سپاس دکم
سپاس با برستان بیوی سرکوتون با مونه
سپاس دکی
برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه پیشکش دکرید
مجازیزانم نرش دا دین کتایی برنامه کمانو تا به گیشت نمی دهاتو من رزو خوشویستی میشا دوبنسکی اندازیاری دنگ هروها هریس خندان در یه نری برنامه وی خوشم بلن صالح پسند فرمون هل خوشیات جتن بیالین ایر واشنطنه
دنجی امریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.